го слават во сабота. Се наведува во сообштенијето на Кремљ. Путин сообшти дека прекинот на огнот ќе започне напладне на 6 јануари и ќе трае до полнок на 7. Рускиот председател го повика Киев да го следи потекот и да им дозволи на цивилите кои што живеат во областа на непријателствата да можат слободно да одат во црква. Одлуката на Путин доаѓа откако претходно рускиот патриарх Кирил ги повика и Москва и Киев да склучат примирје за Божик и прекин на огнот. Високиот советник на украинскиот председател Володимир Зеленски пак на својот профил на Твитер напиша дека привремено примирје ќе има само кога Русија ќе ги напушти окупираните територии. Украинскиот председател Зеленски претходно во говор на безбедносен форум рече дека Русија бара можност да постигне кратко примирје за да си ги врати силите. Патриархот на Српската православна црква Порфири доби дозвола да го посети Косово за Божик. Од кабинетот на косовскиот премиер Албин Курти соопштија дека позитивно одговориле на барањето за посета на патриархот, откако претходно тој беше вратен од граница поради тензиите помеѓу Косово и Србија. 12 лица, меѓу кои две деца, се повредени во сообраќај на несреќа која се случи попладнево во Велес, откако железно возило удрило во патничко комбе. Сите повредени се надвор од животна опасност, а екипите на МВР како и комисијата за вонредни настани на јавното претпријатие Македонски железници извршија увид на местото на несреќата. Дојави за бомби преку електронска пошта денеска пристигнале до аеродромот во Скопје и до Уставниот суд. Од Министерството за внатрешни соопштија дека излегле на терен и по извршените проверки утврдено е дека повторно станува збор за лажни дојави.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Три терористички напади спречиле македонските безбедносни служби во соработка со партнерите од НАТО, откако земјата е членка на Алијансата. Меѓу нив и напад на бомбаш самоубиец пред комерцијален објект во една соседна земја, открива Агенцијата за разузнавање за Радио Слободна Европа. Деталите ги има Пелагија Стојанчова.
Терористички акти што се подготвувале на одредени локации во државата, како и напад врз комерцијален објект со користење на експлозивен појас, кајнас и во странство, биле спречени од страна на Агенцијата за разузнавање во соработка со домашните безбедносни институции и партнерски разузнавачки служби од држави членки на НАТО во изминатите 3 години. Велат од Агенцијата за разузнавање за Радио Слободна Европа. Прв пат за овие закани јавноста дозна од преседателот Стево Пендаровски, кој во новогодишното обраќање во собранието на крајот на декември рече дека подобиените податоци од НАТО во најмалку 3 наврати изминативе години биле пресретнати терористички напади во подготвителни фази кои се одвивале надвор од нашата територија. Детали за нападите во кои држави се подготвували и која била нивната цел, Пендаровски не кажа.